Google Segund.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Bang diahle tayuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modi bo togol len fi tay ji ni mercredi 11 janvier 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci America ka Canada ci 518 781 22 27 su ngeen nekké France mun ngeen ko déglu ci sen téléphone ci 0249 1749 26 live and direct ci 0249 1749 26 auditeur yi bismillah mun ngeen déglu radio bi aussi directement ci site bi ci radioallodakar.net wala allodakar.com mun ngeen ko déglu aussi ci yenn plateforme sociale yi melni tunein.com radio.sncloudcast.com liveonlineradio.net wala delicast.com alors comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtane fi lañu koy tatane kom komu Senegal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ño len di taxaw ci walu yone xaliss transférer sen fonds jappale len ci sen ay projet immobilier ak yenn xétu assurance Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis moy banque sénégalais moy liñu mom nañu jëfëdiko liñu mom Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñu ngi leen di yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 612 francs CFA yoni xaaliss ak Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy mo gëna gaaw mo gëna woor et ñom duñu réral xaaliss mo gëna jappandé ci taux de change Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis partenaire officiel Radio Allo Dakar ñu and ci yok si ak suñu benen partenaire officiel di les maisons RZK allo lepp lu jëm ci walu jënd wala jaay appartement fi ci Amérique particulièrement ci état où Maryland Pennsylvanie Virginie District of Columbia alors bu len ko ken netali dem len seti wa maison RZK ñu jappale len ci ngeen fexé ba kër gi ngeen mom wala appartement kër gi ngeen dëkk wala appartement bi ngeen dëkk ngeen mom ko ndaxte nek Amérique du Louer appartement la appartement bu reuy la ba lang koy xam rek ñu calculer la louyas bobu ngay fayal ki mom kër gi wala appartement bi diko ko fayal bankam amna lu ko gën donc les maisons RZK joko len ak ñom ci 240 516 74 les maisons RZK ñi ngi len di fatali ni beral nañ len $3,500 yo xamni dañ len koy fayal ci ay frais wu liñ wax closing cost manam bu ngeen démé ba sen dossier mat ba dara dessul lul ngeen signé kayit yi nak ñu jox leen tiabi ji bu boba frais de dossier yoyu ni mënul ñak ci jënd kër wala appartement fi ci Amérique tollu ci $3,500 ñom les maisons RZK ñoo leen koy fayal alors les maisons RZK ñom ñoy partenaire officielu Radio Allo Dakar auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé alors tay dañ fi am ay yaaw ay you know benen panel xam duñu fi ay gan parce que pratiquement chaque année dinañu ñëw ben wala ñaar yoon ci radio bi am ay xibaar yi ñuy yeggé immigré yi donc tay dinañu len am indil waxtan bu am solo mu jëm ci keur Serigne Touba Founé liñu sumb nak dafa gigantesque parce que am tabax ben structure centre islamico culturel bo xamni vraiment sénégalais yi mouride particulièrement you know bepp julit di nga fa meun di am espace bo meuna exprimer ce diné ce you know ce tarikh en ak sa culture donc lolou lañu bëgg def fi bepp dëkk bu ci États-Unis lolou la fait kurel gogu bëgg def muy fondation Khadimou Rassoul en of North America Foncap tout à l'heure Seigne Mara Ndiaye Mohamed Balde Moustapha Diop Khadi Sall Cheikhouna Mboup Mamadou Keita Thiam sama grand ak Seigne Mbacke Tiou ñom ñoo fi taxawal sen panel à partir de 9h45 inshallah comme ça ngeen jot xibar bu am solo à partir de 9h45 pour len ko raté alors li ci actualité bi tay you know affaire accident bi you know tay deg nañu amna ben camion bu sarse kriñ fofu ci boru ngor yof benen accident yi amna benen accident bu am xawma fanati I mean you know c'est problème bi moy mal bi dafa xoot quoi dafa xoot you know dafa c'est à dire gis nga Sénégal waxuma la sax di dugg auto mais di dox ci mbedd mi sax da fay yok sa probabilité nga ñak sa bakkan parce que auto yi lay romb fiw yépp 80% yi jaguñu I'm telling you 90% auto yi lay romb ci mbeddu Dakar yi jaguñu auto yi ci am frein li ñi woyé frein normal bariwul so relation bi sénégalais am légui ak auto surtout ak tukki mo xawa doy war dal amul ben sénégalais bu nan ma ngi tukki duggu auto ci bir sénégal ta sa xel du dem ci dé wala accidenté amul c'est-à-dire odd bi probabilité bi pour nga ñak sa bakkan ci tali sénégal yi probable mo upp nga delu ci sa keur en bonne santé dara do jot mais xolal da ngay dugg ci auto mu woor leen auto bi amul frein chauffeur ba koy dawal dafa mandi chauffeur ba ko dawal amul permis auto bi amul assurance frein yi baxul suspension yi baxul auto bi 40 ans ñako defaron tuba bi ko defaron sax dawalatuñ ko nga jël bobu tek de côté tali xat nañu baxuñu bari nañu pax nga dem jël legi ñi ngay dajé yenen auto yi ngay dajel ci tali bi ñuy dawal nu len nu mu len neex xam nga yoy yeb boko bolé day expliquer lutax sénégalais yi en ci bari duñ ko wax hein mais pour ñu téggu ci tali té duñu xalaat dé wala accidenté sénégalais yi ko dul def bari wul et a juste raison hein? I mean you know yoy yeb bo len bolé day you know man day dadi bari day dalay woor ni yow mi nga ni mangi jog mangi dem kaolax bo konté 10 chances yi ya peut-être 5 wala 6 chances yo xamni soit di nga accidenté wala nga gañu ci yoon bi wala nga dé ci yoon bi yeah I mean fofu lañu tollu quoi I mean c'est bon hein lu bari liko ci waral moy système bi ci bopom doxul système buy ar sénégalais yi doxul système bu len di xalatal naka lañuy def bo auto yi bax tali yi bax amul ñiko wara def taluñu ko ñanga tok fele di calculer di set ban prochain coup lañuy deng maam jël ba sacc xaalisu sénégalais tugal sen poche catastrophe yu melni lañuy profito ay accident nit ñi and ak émotion ñu daldi génné ay 23 22 règles yu bess justifier génné xaaliss ci ki gaf ak nguur gi gaf sénégalais yi lek ko comme niñ defoon ci covid bi système bi ci bopom mo baxul fi système bi lañu wara refonder légui ni ya même pas 30 minutes dama don sétane de ci wela moy chaîneu almay la ñuy joxe ben ñuy woné ben documentaire ci sénégal en ñu ci expliquer you know grand domaine du sénégal moy touba bi xawma milliers d'hectares yi len ñom Macky Sall ak Abdoulaye Wade jox dans le nord ben pa allemand expert la di expliquer ni mom limu gis sénégal ñu def fa ci ay serre ay culture sous serre rek culture yo xamni dañ koy mur comme Europe néna limu ci gis Sénégal gisuko sax Europe gisuko Europe té xamul ni Sénégalais di def parce que Sénégalais li ñi def naka nga mëne jël lu day nonu ci souf yow say dom amuñu liggéey ñi ngi dugg ci gal yi di dé ngay bayyi ay tubab di ñew di bay té li ñi bay yépp aéroportu ndar lañ ko yobbu mu dugg ci avion ñu dem yobbu Paris yobbu ci dekk dekk ki dekk tubab bi di jaay ñuy lek alors que yow sa biir rew lekkuñu ba sour amuñu liggéey ya rien dalay woor ni waji mom GDS grand domaine du Sénégal la xaw ñako ko permettre ba mu ñew di def fofu lolu Sénégal amna fu mu jaar ak ñom ci walu corruption et puis documentaire bi continue ñu woné ben way jeune waji jang na ba yey keuyit ñu won ko muy dugg université di génn won ko kërëm woné ko ben appartement bu mu loué ak yenen deux xawma trois étudiants ñinga fa teud waji fi mu né ñom ñep étudiants yeuf ku ci né am nga bac plus 4 xawma bac plus 5 ñom ñep xam lu ñuy xalat naka lañuy def ba génn Sénégal kenn ki nan mom 1 million 200 la wara dajalé pour xawma dem Allemagne xawma ban dëkk la wax né yaay mi ngi koy dajalel pan dank gaam bi jang na ba am bac plus 4 xawma bac plus neena xamul naka lay def ba nek avocat te woor ni munu fa nek avocat te mi ngi diplôme yi concours bi rek la ki khalatul dara ludul dem Europe am fa ben job bu koy meuna fay 50€ par jour parce que man ko deg muy wax allemand bi don def ki bi documentaire muniko fini pour ma am 25€ sax pendant 1 mois problème la no c'est que sunu dirigeant yi ñoo xawma ni ko wax dañ leen tan quoi min lool rek la bëna doon ay nit ñoo xamni dañu bëgg askan mi dañu yërem askan bi dañ leen tan quoi motax buñ la né France moy diriger Sénégal président wu Sénégal France lañ koy nommé Paris lañ koy nommé gis nga affaireu kefi ni ñi def ni affaireu élection yi def ni di tab ay Macky Sall ak ay Senghor ak Diapal Bayil koku moy dernière partie bi parce que ci ñeël ben dañuy forcer candidat yi ni ñu tan leen ci ñi loolu lañu tubaab bi di def ci ñeël ben lañuy forcer ñu tan ci ño xamni bo sété ñom ñep ñi ci upp chance bok seen ay face lañu seen pion lañu motax buñu togué ak di li ñi def ak tuba bi traité yi ñi am ak tuba bi ñoo tax ñoom mënuñu liggéey ci li gën ci seen askan mënuñu ko da buñu toggé nak ni la boy dafa am ay traité secret yo xamni kenn mënu ci wax Diapal Bayil loolu mo lay won ni affaire bi ñun réew mi momuñu ko indépendance bi momuñu ko Sénégal bi momuñu ko ndax lo mom nga am fulak fayda am jom di nga ci gis njariñ mais ñun Sénégal gi république bi daf ñu amalul njariñ lolu moy wax ji république bo xamni yow dula jox nga lek ba sour république bo xamni mënu la défendre république bo xamni mënu la jox justice république bo xamni mënu la jangal république bo xam mënu la jox liguey lolu du république c'est tout sauf une république sénégal ñun on se ment dañuy fenn suñu bop sénégal du république arrangement la sénégal du république setlu len li ma len di wax nit ñu bari na ñew république xamu ñu sax lan moy république ndax tour bi ci bopam ñako créer sax ñom ku leen indi won tay ni leen république du sénégal bu ñu né jak sénégal ni leen du li motax ñu wax république sénégal du république arrangement la parce que ay nit nga fi def lu leen neex mëno jël ben président Macky Sall taxaw na nit ñi amna fi ay problème justice yo xamni man ma ci tek sama cionj fuñuy woté république lolu mënu fa am fuñuy woté république président du jël bo fréram duggal ko ci gouvernement bi muy sacc ta dara du ko ci fekk lolu amul ci république bokku ci do fekk liñu nane pouvoiru numu tuddati presse nga xamni presse bi moy beutu askan bi di jouer rôle rôle bi di set ñi nga xamni ñom lañu jital ñuy rapporter askan wi ni leen ñi ngeen jital li lañu nekk lolu di presse di rôle presse bi nga fexé nak ni presse bi doto ko fi waxé lolu bokul ci république lolu du république li mo lay wonni dañu newul ci république suñu système bi baxul faaw ñu set nu ñuy soppé mbir yi il faut ñu mënutuñu continuer mënutuñu dem ni diko jappé ni mënutuñ ko keur go duggu fekk pa bi am kollo xalé yi melni ay xalé lu biafra xamni problème nga fa président ponkel pata pouf day nuko neex pendant ce temps askan bi nga xamni ya len jité ñi ngi sew ru jeex tak sa way émancier ñak wir gu yaram Macky Sall waron na rouss tay mu funki day nuko neex askanam sew ru jeex tak waron nako rouss waye nak ko amul rousu kay moy lool man de bu mo don président dina rouss di japp forme dina rouss di am sax kollo dina rouss di am yaram lolou mo fi am en you know dess na legui ci sénégalais ñu yewu le sénégalais yewu nañu gor gor lu wut xam xam ndax ñu xam ko dafay gañi bañ di len nax parce que nax bi ñu nekké yépp ñak xam rek moñu ko yobé ak fu xam xam mëna né war nañ ci def suñu kant lay tay wutiko nañ leen ko wuti ci daara yi nañ leen ko ci école yi nañ leen tok bi baña wut xam xam moñu yobé li lepp gañi duñu duggal ci ay diversion ay dañ ki dafa sif ki dafa yakatan ki aji sar jappal fa bayil fele kritik nañ len bañ ba xalaw diversion yi lañu wara bañ nañ len gor gor lu ci wutum xam xam nañ len gor gor lu ci jang lolou moy suñu problème ñun peuple bi sénégalais dañu xamul dara majeure partie bi xamul motax tay ji ni you know élite yi lu len neex ñu koy def peuple bi duñu comprendre parce que nit ku jangul xamulo dara amin you know Yalla ñu Yalla taxaw na affaire bi dal da nga koy xol ba sey da ngay décourager sax Sénégal dañ ni prochain président bi dañ am problème de prochain président bi bo nekul luxuskat sa way sa affaire dana metti allo auditeur yi ani la yaangi telephone allo donc comme nim lañ ko xedde lancer nañu ben campagne de fundraising pour radio bi and you know ku ci ne ñi ngi xaar ce 1 dollar ak 2 dollars su ko defé ñu am lu takku lo xamni dinañ ko mëna soxalé comme budget année bi quoi parce que you know radio dafa am yumu laaj quoi dafa am yumu laaj pour mëna continuer du affaire wu munul nek rek affaire wu ben nit affaire wu modibo rek il faut ngeen japp ci jappale ma sa radio bi meuna continuer naam yow liñu ci geureuna jappale moy yenn émission yi fi daan am ni ko daan produire diko présenter dañ daan fay mais légui amatul sens ñuy nit di ñew ci radio di fa créer contenu ba paré di fay amatul sens you know way YouTube ay Facebook you know TikTok dañu changer game bi so contenu dañ koy fay légui dañ koy fay c'est pas que da ngay fayé ko nit ki créer contenu bi mais yow mi tek plateforme bi ci bopom il faut nga wut moyen wu légui ko continue motax légui émission yu bari fi dial dotu ñu fay donc il faut que ñuy wut yenen moyen wu di fay charge radio bi quoi so yeen ñi déglu radio bi yeen ñi gis sen bop ci radio bi yeen ñi radio bi soxol di len wétali depuis 2008 goudigoune sa sonné donc you know jot na ngène lamb sen gafa yi am lu ngène ñu jox donc mu ngène dem ci page bi yeen ci page suñu page gun fami ngène def fa sen don wala mu ngène ko yonné cash app ci 7037327766 muy 7037327766 77-66 moy cash app bi ngeen meuna yonne sen don sino dem len ci page bi ngeen def sen don ci GoFundMe you know il faut ngeen japp ci yeen bu ko defé goudigoune ñu meun ñew fi yeen ensemble fekk ñu fay suñu service yi nga xamni mo tax radio bi di ce que tuba bi nga xamni mo fa la radio bi di jëndé streaming service service streaming where wone mom du xaar wa mom du xaar danaka pratiquement le 4 xawma le 5 bu ne mou la khalisam donc ñi ngi yakar ci yeen ngeen def ben geste sen yow sen radio la ñi ko meuna continuer njariñ gi quoi ku ne ci radio bi ku ne ci allo live wallo
amana dou lay way dagay xaro
eh way grand waxul jam sama grand ngi tay xam wourna mën tay mom di nga xous
non dama xous
de mais grand nak gis nga grand nak il faut ñu théoriser ci affaireu xous bi il faut mo xous
non xous bi yop na def
ah
non gan si dëkk bi dafa garaw
megra
gaay da lay toole ba nga xuus la zawaay ji setal la
megra garaw waxal jam o nonde yi xam nga motax gis nga man saa yi sama xel ne yar ci yow rek xam nga lu may xalat soccantal mais grand histoire soccantalu Abidjan bobu dama koy tok xalat rek daanu ci souf
dar la lo
motax mujj bi bima gisse amna ben ki ma setan non Allemagne fofu ci ben documentaire ñu woné ni ka amna légui ay restaurant yu spécialisé yo xamni ñom dañuy yar ay soccantal diko togg et puis Allemagne ñew diko lek fofu ay sauce soccantal yu fatta rek te pour nga ñew ci jour bi ni il faut nga woté réservé à l'avance da ngay woté à l'avance ñu dem ñom am nañu ay tool yu ñuy yar soccantal yi ñu jappal la ci yu douf
yi day vrai la boy parce que rasoul la gi tale ma tok dehors sama kat gi cette ak kru gi parce que dafa am xet comme genre ketchup lay xey
ah bon
ya xet ketchup la yo dama dérangé wam boy lèr la wax dé ok yalla nango sama koor rek mais affaire bi dama dérangé won carrément parce que kat gi ma doon duggé fu metti ko
oh yeah mais xana ñom dañ koy saaf ak diwlin wala dañ koy wol
non dañ koy saaf
ci diwlin
dañ koy saaf waaw am na yoo xam ne dañ koy saaf mais sax yi moom gis naa ñu du ko saaf mais saccantal bi wóoruma ndax dañ ko muusal wala am na luñ ko def daal mais daal xet gi daal neex na xet gi daal moom amul problème waaw nit mën na ko lekk daal bi noonu
waaw
dama wooroon nag et puis temps bi mu ko def dafa garaaw quoi vers ay 2h 3h
après midi
xam nga ci la ci la kii nu mu tëdd gars yi nekk ci kaw bi
waaw
day ñëw daan temps bu ñëwee ba jouru samedi ñu demee noonu
ñu dellu village
samedi soir waaw ñu dellu village nag samedi soir la ñoom ñëpp di ñibbi comme man ci daan temps bi laa newoon
waaw waaw waaw
bu ñëwee sama sama kii la ñuy toog waaw
sa place
Diole la ñuy toog di xaar horaire bi comme ni ngeen koy waxee horaire voilà
di xaar
horaire la ñuy xaar horaire bi foofu lay ñëw day toog bu mu yàgg rek mu ne deux gars yi wàcc gars yi commencé yëg you know
ñu départ mais grand grand affaire accident yi dem mu ngi noonu day ñu toog le temps ñu naan fii affaire Kaffrine bi am na ba benn camion bu dérapé fële dégg nga ma am jaxase booru yoof la xawm
mais c'est la merde xam nga Sénégal comme ni ma la koy waxee toujours rek li gars yi naan justice Sénégal amul justice justice la xam nga yàgg naa la ko wax
waa
justice amu ko parce que dëkk yu mel nii il faut ngay il faut ngay teg ñu ñu sanction you know et puis il faut nga teg ñu ñu ci yoon parce que doomu aadama moom mel noonu boo ko bàyyi rek mu xuus.
C'est vrai.
Nga ci kenn ndax ak moo mën a doon.
Yaa.
Boo ko seetaan rek mu xuus yaral sa doom def ko ci yenn yi nga xool. Bu si kanamee tuuti mu toog sa kaw bopp. Parce que yaa ko ko may doomu aadama mel noonu xoolal xoolal affaire gouvernement bi ñu xoolal rek da ngay gis koo xam ne xoolal Macky Sall li mu def léegi ak la mu waxoon rek xoolal loolal dama adama mel noonu donc il faut nga di leen orienté di leen you know di leen fekk ci yoon ku jubbant nga dëgg nga fekk ci yoon temps bi fii ñu nekk bu fekkoon ne amul jubbanti moom àddina tukki. Voilà donc nag en Afrique noonu la ñu mel ca you know xoolal Afrique gu njëkk ga ak léegi Modi boobu benn. Sénégal bu njëkk ga ak léegi du benn c'est généralement opposé parce que doomu aadama yi you know éducation bi ñu yoroon bu njëkk ak bii duñ benn dañu amul lu ñuy rus man rusoon naa wax dina sax ku ma mag naan da ngay fen xam nga man lu ci rajo bi laa ko njëkk a déggee
oui
barke alxuraanu karim ci rajo bi laa ko njëkk a déggee ci man su ku ma mag musuma la wax da ngay fen non demuma ko woon ci rajo bi laa njëkk a dégg nit ne aw faay Macky Sall di fen man hop damay tiit oui parce que xaw ma ko yeah sans papa nee na ma bu njëkk ay affaire sign something whatever non 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 yooyu amutoon kaddu moo amoon parce que nit danaan sàmm danaan sàmm kaddoom léegi loolu amutoon léegi fen ngay mën a def réussir fen sàcc ñu teg la ca kaw léegi boo sàccee lu ngand da ngay dan yow yow leneen nga you know ca kaw lan lay teg nga teew fii di wax xam na wax naa la ko ba tey soo fii di wax dëgg juba you know defar nit ñee ji non ñu taxawutul boo ko defee fumiste lan lay tax waay faabu fumiste bi waa yow waay kii bi nangam taam barke alxuraanu karim ku jub léegi non doxutul yeah di ràbba ka ñaw ka def yi non 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 da ngay mel ni Khadim Samb jaxase yee man da ngay jaxase ñu teg la ca kaw yeah loolu moo xew léegi baax amul tuur njëriñ
ey jikko yi yàqu nañu ah
billaay yi baax amatul njëriñ lu bon rek moo am léegi léegi lu bon sàcc fenn daset wax lu dëgg yàq deroo am doomu aadama you know loolu ma nekkaam bogg léegi waay nan la nit di sàccee ba pare am support ah mais xool a kaw covid bi ni mu demee xam nga ma ne xoon naa la ko ba njëkk moo tax doo ma di def waar loolu moom mu métti bu njëkk naa ne dem dañ koy séddoo billaahi wal barke alxuraan karim lii laa la waxoon dañ koy séddoo wax ja mel ni nit gis nga noonu lañ ko def lolu mo amutul legui lolu amutul non ni day dess ak ni dako palti pour satchu ko
ko
lu tun yoy xam nga temps est passé dama setan ben dessay mo jiss yu gaay duma leno so ay journaliste ay taxawalu kat ba ji rek gaddu sen caméra yi dug ci nit yi di laaj nan yow lo bokk ki lo ki na nga gisse dégué xam nga ñu yuf non c'est pas possible sénégal c'est le bordel
yeah
mo jiss ay boy yo xamni baba ngi dé mais ñi ngi fognam ñi ngi teub dal ci def na modibo jinga bu dessé ma sa am ngad mom fekk man dama fa jaar dana tok ken ci way ay au moins keur ko dubu fur dubu han même bu boké koñ bu mu fur dubu damay ragal légui amutu dé day am boy tiakaay di fecc yeah man ni xaxataay wa di souri sama way yor sa téléphone di non non sénégal légui ñu sénégal so fini
non dëkk barafa changé
non complètement changé carrément la def
ba nit ñi dañu changé di jikko yi dañu changé
dëgg wala ma la fenn ak tacc ak wax lu dëgg ak you know loolu mo fa xew loolu boko defé am you know am support
yeah
gay na lay support yoral xaal di sacc di def loolu neex di boye mo ne gor jigen
yeah
rambason yi deuxième mandat loolu tokkawun ko
yeah
ñom del joxe rek bo joxe dal bok bo joxewul nak bu fa wone ak mbax ak nan da ngay jema ñaw ay fini sol lan lay tek pa bu de wayo pa bu dañu jaar fu bon sax bu fekke jigen nga non lañu def ay mer bu wayo comment duma ci jaar you know lolu amutul legui del fact du fam di def yenen di am xaliss nek goor jigen di wayo xaliss bi dug ngay jog mer yeek xalé yu ndaw yi ci ko lan lay tek kenn wax say wax
no dayna wara
deug amutul legui mais yalla yalla musul rek
allahumma amin allahumma amin allahumma amin
am solo ko mais senegal mom c'est fini julik tuba
c'est
jour ma ko
dayna war
c'est fini julik tuba
dayna war
dara baxatu dara fen ak sacc kan rek lol do nga ko nek leneen mom
defarat ko dana jafé lol
mais da ngay xol mais je te dis xol affaire sonk bi
way
waxon na la ko dana la ko pendant 2 ans ñom amuñu benn ru amuñu dara lu ci tek table
ci table
dara
yeah
du wax du jëf du dara
that's right
ko lañu law lawé ko mais ñom na ruñu tam gaay xol californie bi affaire bi amé c'est ça mi kan lañ ko bayé That's it. Mais nous ñu ko motama le Sénégal ce prix du luxe tubab kay lu leer la wax xolatu ñu bëgg sen ñu ñu ci yow ki bu waxe tay bo liggé day fen bo liggé lu wax gënë na ci wax leneen wax ay waxi wax kenn xamul amul preuve amul dara lu leer ñu sopp ci rek de law law yi mais lu ñu jamm
lay doyna war
bugu ñu ko
doyna
war yaa bugu ñu jamm
doyna war
mais yalla na yalla keppal
allahumma amin allahumma amin allahumma amin allahumma amin allahumma amin allahumma amin alors gañi comme ni ma lañ ko waxé won sank tay dañ fi am ben panel spécial buñuy dadi dalal muy fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America Foncab. Alors dañu nek ci sen 3e édition Keur Serigne Touba Keur Islam Founé en donc ñi nga xamni ñoy panel bi ko nar waxtane 9h45 ba pratiquement 10h30 di Serigne Mara Ndiaye Serigne Mohamed Baldi Serigne Moustapha Diop ci Dallas soxna Adji Khady Sall ci Atlanta ak Serigne Cheikhouna Mboub ci Minnesota ak Serigne Mamadou Keita Thiam di speaker bi ak Serigne Mbacke Tioun ci Philadelphie xamna li ñi def rek moy daldi ñew rek duggal khasside yi le temps ñu installer suñu panel bi fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé
Non, ben, Diakhlé, panel spécial ou FONCAP, Fondation Khadim Rasoul of North America, nek ci sen troisième édition, Kër Serigne Touba Founé, Kër Islam. Xamna limay def rek moy baye ak kaddu bi Serigne Mbacké sa gañ ñi ngi fi dé
way waaw assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh bi modibo ma ngi lay siaré gañ yu am principe wat nañ fe nek yaakaar na ko
dina ni ziar bu rek nak xara ma jébal le micro bi rek ngeen daali ndawal
inshallah akay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa sallama tasliman baraka bi rumtuba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julliti yini deglu a travers toute la diaspora fondation cheikh ahmed bamba mo ñew tay fi ci radio Allo Dakar suñu mbokum talibé suñu xarit señ Modibo dalal la ñu fi tay ñu ko doon defal ci ati yépp tay ñu wara am waxtaan wu fondation bi indi war ko waxtaané ak mbokk gulli ci yi na ci diaspora bi ak yi na ci aduna bëpp mu melni tay ji ñongi and ak mbokki diwriñu fondation bi ki ñi nek nak chef d'œuvre o campagne bi ñu nek di Kër Serigne Touba Founé yang koy wax légui di Kër Islam ñi ne ci bop bi tay di Serigne Mara Ndiaye di nek Missouri Saint-Louis and ko Mohamed Baldé nek fi ci Pennsylvania ñoo jité campagne bi ak yépp ñokoy jité waye ñu wacce and ak ñong koy sentu xawma ba xam dugunaam dugul moy porte-parole fondation bi ci Serigne Mamadou Keïta Thiam fété wo fofu ci Saint-Sinaté man na am mu ne ci biir panel bi ñong koy sentu waye di sentu it Diourigne Moustapha Diop Diourigne Moustapha Diop lepp lo xamni mo nek internal affaire ci fondation bi moko jité waye mu yor bankas bo xamni bu reey reey la ci fondation bi di dem ci éducation ci nonu ñu and ak soxna Khady Sall soxna Khadidi Setoub Mam Thierno momit nek fe ci Atlanta Serigne Moustapha Dalas la ne fatte won na ko wax waye soxna Khady nek Atlanta jité women committee da xamni danaka programme yi ñuy def yépp ci fondation bi soxna Khady da cey jitu and ko ak ñun di ci bay aw waram waye ñoo ngi sentu tay ji te ci panel bi Serigne Cheikhouna Mboup xama ba xam momit duguna am dugul waye momit mi ngi sogg yanu liggey bo xamni liggey bu am solo la di liggey tout tanki yi nga xamni ñoo ne ci fondation bi nek ci Amérique kon Serigne Modibo ñoo ngi lay sante encore une fois yaatal bi nga yaatal ci liggey bi ci nga yor moyen de communication bi nga xamni moyen la bu am solo ci diaspora bi ndax dana am ay bataxal yo xamni ay xibaar yo xamni dañ ko bëgg jallale ci fi rek la ñuy mëna jaar ak fu demé ni waye ñu gis ni yaa ngi ci liggéeyal yalla yaa nga ci indi sa partition ci liggéey bi nga xamni liggéey Serigne Touba la liggéey Islam la waye tay ji bala noy dem da ñuy def tour de table set ba xam tay ñima annoncé yépp ndax ñi ngi fi am de tambalé ko ci ci jité liggéey bi li Serigne Mara ndax yaa ngi ci panel bi bu ko défé nga mëna nuyo bala no ñëwaat ci yow Serigne Mara
Ange billahi mi cheta bi bismillahir rahmanir rahim barke Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah Serigne Mbacké ñi ngi ziar di sante bi baaxa baax ci téway bi di sante suñu borom ci téway bi tay ñaanal Serigne Modibo bu yagg fa dag rek ci liggéey bi yagg and ak ñu kon ñi sante bi baaxa baax bi féké 3ème édition bi encore so di wax alhamdulillahi rabbil alamin Serigne Mbacké bismillah jërëjëf Serigne Mara, jërëjëf Serigne Mara, ñoo ngi sant bu baax ci sa kaddu nuyo yooyu. Serigne Mohamed, ndax jege si nga Serigne Mohamed Balde.
Assalaamualeykum wa rahmatullah. Baye Mbacke Thioune, ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di siyaare kilifa yëpp di am mbégte teewaay ci jotaay bi fas yéene waxtaane lii di Kër Serigne Touba ku ne page une édition kontaan nañ ci bu baax a baax. Jërëjëf Thioune.
Sakar Sa, jërëjëf Serigne Mohamed. Soxna Khady, bisimilah, Soxna Khady ndax dugg ci nga? Soxna Khady? Dafa mel ni Soxna Khady yegg seegul. Serigne Moustapha Diop?
Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh Niger ak Cheikh Hadji.
Waaleykum salaam Cheikh Moustapha.
Yes,
Niger. Bismillah. Kon Cheikh Moustapha, noonu nga ñëwee nii rek xam naa ni ci yow la ñuy tàmbalee. Tey jii fondation baa ngi ñëwaat di indiwaat troisième édition wu Kër Serigne Touba Founé. Muy liggéey boo xam ne liggéey bu rëy rëy la. Waaye ñu bëggoon a tàmbali ci yow ñi nga xam ne yow la ñu mujjee introduire nii ci kii bi. Bu ko defee nga mën noo waxtaanal historique wu Kër Serigne Touba yi. Ca nan la taxawee ak it diaspora bi nan la ci taxawee ak ban rôle la ci diaspora bi mën a jouer pour répondre dugg ci historique boobu nga xam ni Serigne Touba yi amoon na ci ba ko sëñ bi sañcee ak gannaawam. Kon Serigne Moustapha tàddugal bisimilah.
A'udhu billahi min ashaitan rajim. Bismillahi rahmani rahim. Salatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xeyri xadimihi wa man wala. Assalaamualeykum wa rahmatulah. Suñu mbokk yi ñu ngi ziar ci ziar bokk di liggéey ak bokk tal bi déglu yëpp ak fuñ maa nekk ci àdduna bi. Di leen ndokkeel bu baax ci li ñu dog moom muy liggéey bu tedd di liggéey ak yàlla. Di ziar itam borom xëy bi sëñ Moody Ba di ko ñaanal suñu borom nangul ko te barkeelal ko ak liggéeyam. Yaatal gi nga xam ne moom la yaatal xolam, yaatal ko ëttam ba lépp lu baax bu dikkee mën fee jaar ba ñu baax ñu jot ci defal yàlla li nga xam ne moom la santaane mooy jàppalante biir lu baax. Kon yàlla da ko yàlla defal lu baax tam gën ci moom gën ci ñëpp ci barke sant. Di ziar leen ziar bi yéen ñi nga xam ni ñoo bokk def ay rawatina yow moom sa taxawaay di ziar Serigne Mara ñu yoo xamante ko Serigne Touba ak waa PR ku mel ni Serigne Touba. Suñ borom mu di jotale nag nuyoo jërëjëf ñu wax ma alu sam xam mboolem jërëjëf Serigne Touba yi nga xam ne ñoo naan ko liggéey bi di ñaan yàlla suñ suñuy fay tedd yi ci suñu kanam yàlla yàggal leen suñu coxa ko wér suñu maam mooy ñu teg suñu kanam yàlla di ko wér ak fekk ak tal ba yàgg ci seen gannaaw di liggéeyal Serigne Touba te lépp di ngërëm. Waaw Serigne Touba loolu nga wax de Serigne Mbacke lu mat di fàttiku la ndax bu ñu nekk Serigne Touba ni ko gur yàlla waxe woon ni Kër l'Islam mu nga tàmbale woon ca borom te mu ngi ko tàmbale woon ci wat faw yoon ba mu tàmbalee woon ndax doomu aadama fu mu mën a nekk faw mu nekk si barab te barab boobu faw mu fay fàggu lu lew te borom boobu faw mu fay jaamu yàlla loo xam ne kon dala ko ci ñu baax ñu nag ñu yàlla daan yéen yónni mu yonent yi ba ci ku tedd gi salaahu alayhi wa sallam baag ci Serigne Touba ab mun ta tàmb fenn fu ko barab bu mu nekk di fa jaamu yàlla di fa fàggu lu lew di fa jàngale it ni ñu defe noonu. Kon Kër l'Islam yàgg na kon ñu tàmbalee ko foofu waaye Serigne bi mu dikkee te ñëw ci jamono yi mu dikkee muy jamono yu tar nga xam ne li ko ñor kepp mooy liggéeyu yàlla bi l'islam toll ci jamono yu ci gox boo xam ne si li ko jot moom l'islam boobu bari na ñu ko jëfee te xamewuñ ko lool ak ñi nekkee moom te bëgguñu ko ak ñi ko fi fekk te bëgg ko paa daagal muy tubaab bi yooyu yëpp dajee ci jamono yu tiis moo tax ñu naan l'islam di doon sa mën di jooy. Sëñ bi dañ bëgg koo ñumal bëgg koo aar bëgg koo it delloo ci num gënalé won sangam bu tedd bu sallallahu alayhi wasallam kon faaw mu am fu mu ko défé ndax fepp tass na da fu mu xumbé fu mu né wala gëna tay ndax loolu mo do ciono islam ci yoy jëm na fu mbolo mu bari won rek l'islam nga fa waye nekki ma ñu ko fa yoré won gënal ko señ bi nak bu gëna défara ak l'islam bayé nu ko mo taxo mu ut ay daara yu baax yu wét yo xamné ci dara sama défar gor bi da fa fa ñu baax ñu bëgg lu baax ci bir bu gatt bañ mëna doon ay julit yo xamne tane ci ñu wessu topiku mu nepp kenn ku ci rek mëna téy diiné ak fu mu mëna dem lolé taxon mu tambali won dara jëm jikko sos muy dar bam fa nekké ab diir def fa mbolo fekk ko fa té ñako fa fekkon ñepp bobu fekk na bo jabotu jambur la ndax gom bopam tolluñu won nenn fa gam sax amon nañu way ñu fa dekkon ñep jabot jambut lañu won ak rakam mu yor leen defar leen solo leena baye ak barab ba ci loxol mam cheikh anta mu teyel ko ñu xamne da ko rafatale ñu ci juroom ñeen fukki inte dafa won juroom ñeen fukki juroom ñent mom mu moti nak timir mu solo leena fa baye yalla sokko won Touba bamu joge bamu neme Touba yi fenn ci ko ci gattal rek ci fa joge tek ci daru Kudus daru Rahman muy ke Seigne Chouaibou ci tete yakaran suma djubul fenn ñu wax ndam tay daru Alimul Khabir nga xamni kon keur yi ni mu ko tambale won mom fone gi nga xamanteni ci dina ak mom lañu dem ba dak ñu ko woy ko Seigne Touba fone gi kon boko xolaté da nga gis ni man na delu ba fofa nga xamni digënté biir bu gatt ci digënté bu gatté nonu mu ut fi ay barab yu tégaloo nonu kon xamoon na ni dajalo ak mbolo bu bari ci barab day di farga du yomb ba tay sax boko xolé ci sun école yu yeesi dañ ñaan classe da am lu wara toll mbolo ma ci nekk lu wara toll ko da ngay xol ci bir ñang ñu suñu doxali nam da am limité mbolom mëna nek ci ben barab da wuy soré lool ba bu ñu mëna bu bëgguna dimbulenté bu ñu mëna jotanté waye da wuy jigé ba ak jaxaso di am ba défar gi mu bëgg ñom ko yomb mo taxon mu bokk na ci li mëna jamm ni mu défé ko nonu ñu tégal lool bañu soré lool waye bari lool it ba kenn ku nek man fa defaru do noti nak mu don Allah bu yaati bo xamni ci def na fa meuna fagolu lew di bay moy lew do noti nak lam fa lan dik def moy jakk ji ni jabo nga xamni ko li ni jinde kon nak ut fa ay bak ni meuna sutu lo moy ay kër ak nek kon kër Serigne Touba lu ak fu meuna nek li ni jikko don moy barabu fagolu lew lay don fu ni sutu lo lay don ni kër ak fu ni jamo yalla mu jakka ak dara ji ni jangé keur gi andara gi yenn lay doon ko defey yoy musa taggo ak Serigne Touba ni yalla dogale nak jamonoy dox ba mom Serigne Touba bi yob ko teewut ma ni gannaaw nit woyel lolou bimu deme ba delu ci lolou len soñat ba ni nga xamanteni fekk na len sax ni deugar ni jabotu bokkam ku melni Cheikh Mamadou Mustapha ak Cheikh Mamadou Fall ñoom dañu daal diggal ci biir liggey bobu dama ko man ñu nekké won di gor ay Keur Serigne Touba fu ne taw man nak ñëna na ci ñu lu bay yu bare bare bay ñu ñepp ñu def ko ba nga ko jëbot nga xamne moom la jëbot sax continue ñu diko def ba bu yagul bi sax bu ma fiñu tan ñu sax ñu continue e barap kon lool moy ci gattal historique Keur Serigne Touba nga xamne ay daal bu ñu dañé nak ba tollu soppi ko moy bi dong yi dañu ci taxi dëm ci mu taxé yé mo soxé ci ñu fi ci diaspora bi kon la woon do nga wëy ko ñu nekk tollé soppiku ndax diaspora bi jëral lu ay toll ci tollu Serigne Touba ci ñun biñ ci bikké yi loola do mo muy wëyal ndax lan ñu dem defal fofé ci barab yoyé mënu ñu ko ñakk moy am yalla ci wër kenn mësa bëcc ci jaar ci Serigne bi mënu ñu ko ñakk tay fu nekk mom tan koy defal suñu bop war ko ñu kon bi bu fi tolli soti ko lan ni don defal fof mën nañ ko defal suñu bop ci keur Serigne Touba lañ ko mande ko lolo li taxam mo taxone goor yalla cheikh murtala radi Allahu anhu bi ñu ñëw fekk ñu fini di ay ndawit daf mo delu ci lool faté nako fekk na bobu ñu danaka ñu upp ci ñu ngi toll ci jëma samp kër ba ñu jëma yantantu pour bi ma mëna doon samp kër ëlëk ko lay mel non bobu tollu ñu dara waye mu bëgg gisam sorina ñu tel ko wone tel ko soñé indi alali bopam ñu tambalé ko liké loolu daldi jaxal mbolen bëgg bëgg ñepp dig uti ko serigne touba kon li nga xamanteni ci ban fi ñu rek mo ñu def ci taalu diko ñu ngogé gisunu ci lenn ak fenn fu tane fuñ ko mëna amé ci ko serigne touba gisunu ko ko serigne touba yi dongu lan am ndax ci sande moy li mu leen wax moy touba moy daru salam moy fenen ak fenen su ko defé ñu tam suñu wal ci ñu waye doli serigne touba yi ñu waye diaspora li ci suñu wal dig 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 moy li ci jitu dina bu ñu xamanté bëggante téenté am suñ koy défé mo ci ci solo moy gëna yu war nañ leen ko xamal woon ñu ko xamal seen morom woon ñu ne won yoon wo xamanté xamanté ni seen morom ni fekk ñu di dundé ci réew mi té ñu dugg ci yeneen gox ci aduna bi am ñu dara ñu ñënd ñëwé haa ñoom ñoo wara wax way ci ñun di ñu ñé way gis ñu ci ñoom lan lu mu tam suñ bop ci yal ci gën anam nak rawal ci nak suñu digënté ak suñu borom ndax am nañ sëriñ bi tawon nañu yoon bari wuñu waye fas ñu mu bon doon genn nosso mo taxal mu daan wax ya rabbi ijahl mudina ma'an bi hisnika alhasin wa sallat ma'a ñu digël suñu borom lu mu def ak ñaan ndax doom adam mo lot lot bo xamanteni liku yalla suñu borom di digël lepp ñu gën ci mom la waye baye ko bopam kep man na am mutu murante ci do tax suñu tuba def ko muy ñaan ñam ko borom mu nangul nako mu def ko nak mu ay jikko mu nek ko suñu yey bi nak nako bo lepp nak dina ko ñaanal tek suñu ubiti ko diko ñaan kon buma ne amul ñe kenn ci lenn lool bu ko am te bokku lañ ko kenn ba defé nak li nga xamni moom la yalla defal muy loolu ñu war ko téy muy naso doon ben ba gënte te yalla tax kenn baña xeb morom ku nek mat moromam ak suñu ba ma fassine ko terbi yow lol ñu doong lañ ko defal ci sëriñ mën ko defal mu dal ci sant yalla bu baax kon ko sëriñ tuway ñu ci mëna jëlé wëss wut la ma sëriñ bi am defal ma ngi ta mu top ñu ba tay ji kon ñu ñaan yalla saxal ko te yaatal ko te defal ñu ci tawfiix barke borom
amin amin ak saasi mustafa jërëjëf jërëjëf xam naa nga tek foofu sa loxo ndaxte historique boobu bii nga retracé waat fii am na solo trop 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 waaye du incha allah danañ jëlsiwaat ci yow ndaxte danañ bëgg nga wax nu sa xalaat ci place bi nga xam ne ni éducation moom lay taxawee ci barab yooyu nga xam ne barabu islam la barabu christian ci baye dinañ dellu si ciow léegi incha allah jërëjëf sëñ Moussa mu mel ni soxna Khady Sall ñi nga xam ne moo jiite women communauté maa ngi ko doon annoncé léegi dugg ne dañ koo bëgg a bàyyi mu nuyoo bu nuyoo ba pare nag ñu soog a dem ci diwriñu liggéey bii di sëñ Mara Ndiaye moog cheikh sëñ Mohamed Balde am ay question duñ ko laaj mu mën a wéyale xalaatam ci programme bi soxna Khady ndax dugg si nga bëggoon nga nuyoo ñi lay déglu
sëñ Mbacke rubu sanake assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu sant yalla bu baax di jël ci sayyidina muhammad sangu sangi di yeesa suñu jëbal cheikhuna cheikhu khadim di nuyu kilifa yi bokkal jotaay bi yëpp suñu Mbacke di la ci jiital di ci jëkkal suñu fa jog di nuyu sëñ maratam ak sëñ Mohamed Balde bi nga xam ne moom lañu ñoom ñoo yor ko sëñ Touba fu ne di nuyu waa New York yëpp di nuyu tamit waa Allo Dakar yi ñu dalal tey di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal suñu jëwri ñi ñu bokkal liggéey bi at mu ne rek ñu ko sëñ Touba yi ñu am ci lu kawe suñu ñott ñoo ngi tënk tam suñu ziar ak suñu nuyo ci seen yos di bañu guddal di sant waa fondation bi sant waa New York di ñaanal ñu bokkal liggéey bi yépp jàmm bañu dellsiwaat ci ñun sëñ Mbacke
jërëjëf soxna Khady jërëjëf soxna di incha allah dinañ dikkaat ci yow léegi ndaxte yow it am na pàcc bu am solo boo xam ni bëgg nañu nga indi ci say xalaat waaye dañoo bëgg jàll ci sëñ Mara Ndiaye mi nga xam ni moo jiite kër sëñ Touba fu ne sëñ Mara melni campagne bi édition bi mi ngi ci 3e ñong ci 3e campagne bi ñu bëggoon nak nga wax ñu campagne yi fi jall nan la démé won lan lañ def ci campagne yoyu ak bi solo ci ñu mu toll señ mara kaddu gamul bismillah
assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf señ mbacké ci kaddu yoy di jaajeufal señ mustapha ci kaddu yu am solo yoy mi yëkëti ndax bo xolé fondation cheikh ahmed bamba jéego yi muy dox yépp ci lool señ mustapha wax ci la tek tankam fondation bi bu ñëwé da xol fi mi señ bi jaaré rek mu jaar non rek tek fofu tank bi daara yi señ bi sant yépp mu xam ni ay njaboot mbolo ak dëkk bo leen bëggee dajalé def am lo def ci ñoom faw nga am i kër ndax kër yi comme ni nga ko xamee fondation bi daa may pàcc yu bare bare ay njàngale bi ci biir social mi ngi ci biir women comité youth comité ñëpp ngi ci biir waaye comité kër Seydou Touba nekk ci biir tamit ñu xam ni faw ñu amee daara yoo xam ni ngir ñu mën a téye suñuy njaboot njaboot gi nag ñëpp dañ cee bokk mu di borom kër yeeg soxna yeeg tout tànk yeeg ñëpp bu ko defee dinañ mën a def ci ñoom li ñu bëgg a def ci ñoom fondation bi mu xamee loolu nag ñu cukk ànd ñun ñëpp dëkk 2015 woote bu yaatu te Detroit ñëpp ñu mën a teew ñëpp teew ñu ànd def boole suñuy loxo ànd jugal dem ci Atlanta fexe ba diwaan ba fa nekk jàppandal ci biir Atlanta gannaaw bi ñu jugee Atlanta ñu dem ci Detroit Michigan biñ demee Detroit Michigan fàgg fexe ba kër ga fa nekk jàppandal kër yooyu yëpp nag ba ñuy ñëw dañoo amoon ay bor yu ci nekkoon waaye fondation bi ànd ñun ñëpp ñu àndandoo yëkkati la ñu am boole suñuy doole songandoo par benn gis ni yoon bi ni muy doxee lépp liñ fi def lu nekk dañuy song par benn ba loolu mat ñu continue ñun nam ñu teg suñuy tànk foofu fondation Cheikh Ahmed Bamba teg foofu tànkam bañ jógee foo ci Detroit ñu dem ci Canada Montréal bañ fa fekkee Montréal ñu amoon kër gu ñu fàggu wala fay la ca des ñu ñëpp ñu ànd tamit ni ñu ànde woon depuis 2015 dajal la ñu am suñu stuut mottali ko fexe ba mat ñu kër googu jàppandal kon bi fondation Cheikh Ahmed Bamba àndee ci kër yooyu ba kër jàppandal ñu xalaat ni nag kër Seydou Touba fu ne daa war a gën a mën a yaatu gën a war a am fu ne fépp foo xam ni ab jullitang fa ñu koy wax kër islam fépp foo xam ne ab jullitang fa kër Seydou Touba fu ne dafa war a ne ñu kon ñu ne nag kon kaaleñ ka tàmbal te goo dem ci kilifa gi mu doon ñu ay ñaan gannaaw bu ñu jotee ndigal ci suñ Moutalla Mbacke yàlla na yàlla yokk ay leeram gannaaw bu ñu jotee ndigal ñu dem ci suñ Moutalla Mbacke yàlla na fi yàgg taa ndëgleer mu ñaanal ñu soññ ñu gën a ñoo dara suñ xel ci liggéey bi xamal ñu ni que fii ngeen jublu day bis bu leen ko tàmbalee rafet nañ njort ni dana war àdduna booba nag ñu jëm jubal ci kër gi ba nekk ni Memphis boobu la ñu tàmbali kër Seydou Touba fu ne boobu la njëkk bi nekk ci Memphis la njëkk a matale ci kër Seydou Touba fu ne fay bor ba mu doon bor bi mujj ci bor yi gannaaw bañ tàmbali ci Atlanta dem ci Detroit dem ci Canada dem ci Memphis boobu fondation Cheikh Ahmed Bamba fexe na bor yi mu fekkoon yépp fay na ko ba kenn benn kër amatul bor ci kër yi fekkoon ci diir bu gàtt bi yàlla dogalee loolu waa Chicago gis benn kër biñ gisee kër ga ñëw indi ko comme ni ñuy liggéey ci fondation bi saa su ne ñëpp dañuy boole seen xalaat xool càmbar xool li bopp àttan ñëpp xool ko ba rafetlu ko ñu doot ko approuvé biñ ko approuvé ñun ñëpp ñu àndati dem ci Chicago sëñ Mamoun Mbacke ñëw inauguré kër googu ñu fàggu kër googu ba kër googu amul benn bor dañ kaa fàggu fay ko ñu jeex amul benn bor bi ñu jugee ci loolu ci diggante bi ñu waa Saint-Louis Missouri fii ma nekk dëkk bi ma nekk sunu borom dogal ay jullit yor kër goo xam ni dañ ko bëgg a joxe tey bugguñu ko jox ñenn ñul ay jullit ñuy xool seen doxin rafet ñu xool waa daayere bi comité ndonga yi nekk fi Saint-Louis gis ni ñuy doxalee ci dëkk bi yëkkati kër gi teg ko suñu loxo dërëm fekkuñ ci boobu nekk na ci deuxième campagne kër Seydou Touba fu ne la tombeel ci deuxième campagne bi yëkkati kër gi jox ñu ko may ñu ko ci xol bu sedd guy biñ defee loolu fondation bi yëkkati xéwal gi mu yor jàppale def ko ci kër gi ci Saint-Louis kër Seydou Touba gi nekk ci Saint-Louis ndax kër fu mu nekk fu nekk rek kër Seydou Touba la xeyna gi ne ci Saint Louis lañuy wax ak ga nek fanen ak fanen waye japp ci ba keur gog danaka leg mu nopi inshallah ñu jébal tour table cabe yek yep fondation Cheikh Bamba ndax keur gi fumu munti nek ci biir Amerika ak Canada dañu bëgg keur yoy fété ci keur fondation Cheikh Mohamed Bamba xamni liggéey bi du taxaw mukk cabe gi dañ koy jël jox ko ni tok suñu ginaaw ñoo ñu liggéey ñu wara doxé ñoo ñu jox ko seeni doom jox ko seeni set ak seeni setat bi yalla do walé lolu ci Cincinnati ñu gis ke keur guñu bëgg ñu wa Cincinnati japp fexé ba lolu jappandal fondation bi jël séwol gamu am ak tuta gamu am japp ci liggéey bobu ba liggéey bobu sorti na muy jërëm ñaari keur ci digënté bo xamni digënté diir bu gatt fondation Cheikh Bamba fagu fi keur yoy benn keur fi ñu toll ni fi ñu wax ak ñu amul benn bor kon bok ñuy santati te sant gogu doon suñu soñni waat ñu ndax dañuy sant suñu borom mi ñu boole ci liggéey fondation Cheikh Bamba bi ndax mënon nañ nekk ci yeneen liggéey te bu nekk yaa nga ci liggéey benn wante bi dañ ci ànd ñun ñëpp ku nekk ànd am ci énergie boo xam ne énergie bu positif di liggéey di jël sa énergie di def xéewal di ci def say temps lépp di ci def loolu sant la sant suñu borom ndax dañuy liggéey suñu communauté ëllëg te loolu mooy doxal liy doxal àdduna ñi fi liggéey ñi fi ñëpp ñëpp seen i communauté la ñuy liggéey ngir ëllëg ngir seen i doom ak seen i sët ak seen i sëtaat te loolu moo tax jug fondation Cheikh Mohamed Bamba ñu ci woo ñëpp nag ñu sant si borom bi bu dugg nañ ci troisième édition ñëwati nañ fii ci rajo Modibo bi alhamdulilahi rabbil alamin ndax saasu ne te jël nañu bunt yi yaatal ñu ba saasu ne ñu ñëw fii di yëkkati suñu kàddu ba àdduna di ko dégg kon ñu ngi sant si bu baax a baax sant borom bi te di ñaanal Modibo wante nag ñu jëm ci troisième édition bi jëm ci dëkk bu ñuy wax Philadelphia ndax moo topp ci liste bi comme ni fondation bi di liggéeyee bu kër yëpp ñëwee dañuy càmbar bi nga xam ni moom lañu yaakaar ni moom moo ci war a topp te yaakaar boobu jëpp dafa am liggéey boo xam ne dafa nekk ci biir comité kër Serigne Touba boo xam ne dañ koy teg seen loxo ñu liggéey bi ba génn kër gi ci topp kon ñu ngi waaj a dem ci troisième édition bi dëkk bu ñuy wax Philadelphia di ci laaj $120 ci at mi ku ko ci man ku ci manul nga def la nga mag ku man lu ko ëpp tamit ñu ngi koy séntu ñu fexe nag ba $120 yooyu képp koo xam nga woo ko ci mu joxe ko lu ba fexe ba dërëmam dugg ci liggéeyu yàlla bi ndax liggéey bi kat ñun dañ koy liggéey di ak li xol bu sedd guy ngir suñuy doom ak suñuy sët mën a dajaloo bañ a saaw bu ëllëgee xam seen i culture xam seen i religion kon ñu ngi woo àdduna bi yëpp fépp ku bu doomu adama nekk bëgg lu baax ñu ngi lay woo ci liggéey bi muy $120 ci at mi di $10 par mois rafetlu nañ nag incha allah bu ñëpp mobilisé woo tàmb ci liggéey bi dinañ man benn wala ba ñaar ba ñetti kër ci at mi waaye fi mu toll nii xëy na tàmbal nañ benn la ñuy def ci at mi wante mën war nañoo mën ñaar ba ñetti kër ci at mi ba kër Serigne Touba am fu ne comme ni ñu koy waxee kon Serigne Mbacke xam naa ni duma guddal ci kàddu yi dama lay delloo kàddu yi di sant bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulah
macha allah jërëjëf Serigne Mara Diouline Mara moom ñii moo jiite comité kër Serigne Touba ci fondation bi explication yi mu joxee explication lu leer la campagne yi ñu fi def lan fi jot a dajale ci yan kër ci yan barab lan ko def ba barab yooyu tey jii alhamdulilah ñoo ngi ci sant yàlla taxaw nanu mu mel ni mi ngi koy ànd ak nag Mohamed Balde nekk moom it fii ci Pennsylvania te Mohamed mën naa wax ni mooy prototype li nga xam ni ñoo ngi koy showcase ci fii ñu nekk ci diaspora bi ndaxte xale la ci at fii la yàlla def mu yaroo fi fii ci Amérique jànge fi am fi li ay lijaasaam bay liggéey ci federal gouvernement waaye loolu boo ko gisee gis jëmmam mbaa nga gis mbaa nga dégg kàddoo da nga ràññee ci moom ab yar da nga ràññee ci moom ak taalibe loolu li ko waral de façon informelle xam naa ni di ne ci jataayu barab yi nga xam ni moom la ñuy sàkku la barab Serigne Touba li tax ma wax ko moo di da doon approché wu nekk ci daayira yi nekk ci mag ñi ba yàlla jox ko
jukko jo xamni kuko gis da nga xamni talibé Seigne Touba la kon tay ji Seigne Mohamed mom lañ bëgg dox kaddu gi ni mu indil ñu ndaw ñi tout tanki nan lañ gisé njariñu balé bu ko Seigne Touba wayé balé muy dugg ci lool dañ ko lajit mom mi nga xamni moy coordonner liggéey bi ni ko bëgg joxe $120 nan lay def ba joxe ko akit kuko joxe ban mandar ga ngay mëna recevoir pour xamni fanko djubal fondation bi jot na ca comme mom nga xamni ni mom lay laaj muy $120 yow Seigne Mohamed kon kaddu ga ngog ñong lay jox kaddu gi am nga 5 minutes
hada baye mbak assalamu alaykum wa rahmatullah kilifa yi ñu leen ci sinarat di leen dal whatsapp te di leen ko bal ay dekk ñaan suñu doom boole ñu jéggel bi jaahi xeydul wujur tubon tuwa baye mbak wala mo ba dugg ci question yi dafa melni introduction bi da nga bax rek waye kon alhamdullilah waye niko kilifa yi wessu waxe legi particulièrement Seigne Mara mu joxoñ ñu 3ème édition bi xamal ñu né insha allah 3ème édition bi ñu ngi nara jëm dekk bu ñaan Philadelphie té fofu baye mbacké so mako mayé bëgg na ci def ben taxaw sét lu tuti ndaxté Seigne Mara brossé nako ci bir waxam djéko yi nga xamanténé motax fondation bi juk dem Philadelphia loolu itam baxna pour mbokk yi ñuy dégglu ñu xam processus bi tuti naka lay démé fondation bi dafa am ben bankage yu duppé ko Kër Seigne Touba comité lepp lu jëm ci Kër Seigne Touba yi ci comité bobu lay jaar comité bi moy saytu ba xol ndaxam barab bi yell na doon barabu Seigne Touba ndaxam yaatu na ni mu wara yaatu ndaxam education biñ fa bëgg def mo xam mu doon communauté event mo xam magal daaira lum ci munti doon rek even child care ndaxam place bi matena lola zoning bi tamit ndaxam loi dekk bi dinañu may ñun talibé ñu def ci barab bobu lañ fa bëgg def ay julli aljuma lool yépp comité bi da koy saytu kon Philadelphia dafa jox ay djéko jëm ci comité bi comité ci Kër Seigne Touba bi lepp li nga xamantene comité bi wax na len ko mu doon ay jangat Philadelphia da ko appliquer yalla dogal nak Philadelphia gis ben barab mu yell doon barabu Kër Seigne Touba Philadelphia ñepp soobu ci barab bobu waye fondation bi dafa am ben mindset bu muy doxé modi dekk bu ci né la nga man té mën nga ko défal sa bop nga doxé nona waye la nga lotu fondation bi ñew félo la ca lolo ñu and liggéey bi mat ngir jëm yalla kon dafa melni Philadelphia gis na barab soobu na ci étape yi mu waroon na jël yépp jël nañ ko la ca dess nak fondation bi ñew and ak Philadelphia ngir liggéey bobu mat kon 3ème édition bi ubbi nañ ko le 5 décembre ñu fas ko yéne tej insha allah rabbi le 5 mars 2023 bi ñu jëm ness def pour barkelu nak option yi bari na ben bi mën nga dem online muy www.foncap.org www.foncap.org ngir barkelu so démé online ci website bi di nga gis ñaari option ben bi moy United States di États-Unis benen bi moy Canada su fekké nit ki Canada la nek day jël option Canada bobu ki nek US jël option US bi barkelu bi mom so duggé formule la bi c'est très simple dalay est dalay laaj sa tour ad laaj la sa carte bi ngay fay ak suma joomulé sa email address information bobu la lay laaj so barkelo sa $120 automatiquement système bi dalay yonne ben email kon du sax jarul sax tok di lam la mais ndaxam fondation bi jot nañ comme jotuñu ko aussitôt fondation bi dina la yonne ben automated email buy wone nañ jot nañ sa barkelo lolou moy option bi nga xamantene mën nga ko def online benen option bi itam modi am nañ cash app am nañ Zelle am nañ PayPal bi itam lolou nit ñi mën nañ ci barkelo mais différence bi fofu moy soko defé noné su boba automatiquement do am reçu bi ngay am wanté ci xarantéfu membership té Seigne Mohamedou Fadal sin la jité ko ak soxna Khadis Fall
ñom ñoy keep account képp ko xamantene barkelu nga ci ri liggéey bi rek insha allah membership dina la yonne ben jaajeuf card manam mu yonne ko par text message wala par email pour rek woné né fondation bi jot na ci li nga barkelu ci sant nañ ci yalla bu baaxa baax donte xam nañ ci bu wërné mbokk julit ñi ak mbokk talibé yi jaajeuf taxul ñuy joxé wayé né n'empêche membership dinañ leen yonne information bobu kon baye mbacké lolu moy totalité process bi nga xamantene moy am fi nit ki barkelo ci liggéey bobu waye itam ma delu wat ci sa question batay nga laaj ma ci li jëm ci bénéfice Christine Touba ci tout tanki lolu mom wax deug fa neex yalla xana dañ ci jël ben patch rek waye ngeenelu Christine Touba yi mom mu neesu ko lim ci jotaay bi amana waxtu bi duñ ko may waye man sama observation personnelle moy sa suné limay wax parents yi moy tout tank yi nga xamantene dañoo maggé ci mim rew da ngay gis né da fay am benn tiraillement entre le concept américain la don wala africain la don lolu it's a reality légui li ci am solo ba am solo moy comité Keur Serigne Touba yi day formé ndaw ñi won len ne doon ab mouride lu bax la ci mim rew doon ab julit lu bax la ci mim rew manam dalay jox ben self confidence bo xamantene mëno ko am fenen self confidence bobu mo lay dimbalé ba yow tout tank bi nga xam bu bax ngay tek say tank nga xam bu bax say limitations waye aussi nga xam bu bax sa diiné lan la sentu ci yow say parents lan lañ sentu ci yow lolu su fekke ne tagat nañ tout tank bi aussitôt insha allah gëm nañ ne lepp lu mëna ñëw ci yoonam dina ko mëna gérer lolu man pour man moy concentration bi Keur Serigne Touba bi day former nit ki à la base wanté dama bëgg tamit ci bir waxtaan ni ñu changer vocabulaire bi touti ci kilifa yi nga xamanteni ñi ñuy dégg ni suñ ne Keur Serigne Touba keur l'islam mo tax ñuy wax kon tout tank yi suñ leen di yar dañ leen di yar ci diiné yar leen ci téggine yar leen ci xam concept togetherness concept partage naka lañuy jëflanté ak say kilifa nak kaddu yi ngay yëkëti jëm ci say kilifa comportement yi nga wara am mo xam yu neubok mo xam yu feen yoyu yëpp dañ koy moñalé ci Keur Serigne Touba yi di keur l'islam yi ba nga xamantene tout tank bobu su maggé ba dem fi mu wara dem day mujjé doon ben role model don ben exemple te gëm naane kilifa yi ci jotaay bi yépp ak ñi ñuy téwlu loolu lañuy ñaan ci suñu tout tank yi dëkk bi c'est vrai amna ay opportunité endless opportunities loolu mom gëm naane ñun ñëpp gëm nañ loolu waye naka lañuy fexé ba suñu tout tank yoyu jël endless opportunities yoyu waye itam boole ko ak ñoom li ñu doon muy ay africain muy ay julit muy ay mouride lolu nak liñu koy mëna may moy keur l'islam yi bay mbatt
ma sha allah mohammed ma sha allah jere jep ci kaddu yu rafet yoy kaddu yu leral yoy melni ñongi rappeler ñi ñuy déglu ci radio Allo Dakar ni fondation Cheikh Mohamed Bamba of North America mo ñew fi tay ji ci radio Allo Dakar di waxtane ben ci ay programme fondation bi ñepp xam ko 43 daïra ko sekk fi ñen ñi yi ci ëpp na ci États-Unis yeneen yi ne ci Canada ñu am ay programme yu bari yagu gi ñu fi dégg ñu indi programme Hadjitu Rahma nga xamni ñu ci bari ci réew mi xam nañ ko waye di dégg programme Women Committee momit ñuy taxaw di def ay action sociale yu bari diko def fi ci rew mi ak diko def ci Sénégal fondation bi nak tay mo ñu fi tay di waxtane ben ci ay programme comme nim ko wax ni muy programme bu reey muy ñu lu mëna fexé ba jappandal ay barab islam yo xamni fi lay ne fi ci États-Unis ak Canada ko defé ñu ci man di yar tout tank yi fi juddo ben point bu am solo ngi ni xeyna peut-être ñu bari duñ ci bayyi xel sax waye barab bobu day barab bo xamni xalé yi difa ñew
dana fexé dana nit ñi dana lool dañ leen dimbali ci nous nous défait promotion pour langue sen langue matérielle langue originale muy langue wolof nga xamni danaka lo ci mëna dégg dana la dimbali nga téy wax culture bu baaxa baax aspect diiné bi nek lal lepp waye langue bi rek am solo ndax ke mëno gëna yar xalé bi lim ko gëna may yaré langue bi dana ci am solo trop bu ko défé barap yoy dana lu dimbali ci baax xalé di fa dajé di dégg kalam wolof di am exposé ci langage de ci langue bi loolu aspect bo xamné bu am solo ci barap bi ke Seigne Touba yi ñuy sét waye kon ma ngi dugg ci fofu indi ci tout tank yi bu ma duggé ci tout tank rek temps ba ngi ñuy xawa ñett tout Seigne Modiba xamna ci kanam légui inshallah danañ tout programme dañ tout émission bi sur présentation bi waye soxna Khadim mi ngi ñew taxawal fi soxna yi nga xamni ñone ci fondation bi waye muy wax ci yëkëti cadre diko djublé ci soxna yi nga xam yépp ñu ñuy déglu ndax té ñom ñonu ñoo jur ñëpp kër bari bi kër Seigne Touba bu taxawé danaka soxna yi def raani am nañ ci place bo xamni place bu reuy reuy soxna tabi nan la seen taxaway man nek ci barab yi nga xamni ni de ñong koy wër di bari bi kër Seigne Touba ak lané importance bu soxna yi ci ko Seigne Touba yi kër islam yi nga xamni ñong koy wut fi ci daf ko la soxna xadi
adere jeuf Seigne Mbacké di rafetlu bu baax kaddi di fatat bu baax nak di rafetlu wat liggey bi damay wax suñu jotaay bi ñun soxna yi bu gisé programme yu am solo yi am war nañu sant yalla bu baax sant Seigne Murtala mi nga xamné gor yalla dafa tassari kër Seigne Touba yi fet nga laaj ma laaj ko am solo bu jëm ci soxna yi japp na né suñu taxawa ci kër Seigne Touba yi da fay dugg ba tay rek yi Seigne Bal bi fu mu daané lé moy éducation wa xalé ndax yar bobu daf ñun daf ñu war ñun ñu nekk fi nekk ci all bi am fi suñu ngeebor nekk fi suñu borom kër té am nañ ci bari ño xamné ñi ngi ci tool yi di liggéey am nañ ño xamné ñi ngi ci biir kër yi di liggéey yar bi ñun la war ndëkk kon ko Serigne Touba yi buñu ko tégué da fay indi waat goné ci benen niveau bobu mo leen indi moy xamal leen né ay jullit lañu akam xamal leen né ay talibé Serigne Touba lañu lool day tax seen taxaway ci dëkk bi ci réew mi ñu mën fe taxaw ni fu wara taxawé nek fay exemple nek fay royu kay kon ñun soxna yi buñ ko défé défa nañu ñun lañ ko défal ñu war ci mëna japp bu baaxa 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 baax ndax li tax moy xalé suñu yoro téggu ci yoon suñu limbal la limbal lu wajur yi la kuy bëpp para wala bëpp waji boy ñaan da ngay ñaan yalla sa njabot gëm la waye ñaanu yalla gën sa njabot kon suñu amé lu melni fondation Cheikh Ahmadou Bamba mu jël programme bu tol ni tek ko bu bok ci biir programme am importance ni tek waye li ëmb ñangum gonay yarum xalé lolu soxna yi dañ ci am wara am taxaway bu am solo ndax ñun lañ koy defal taxaway ci soxna yi nak ci biir liggéey bi édition bu taxaw soxna yi taxaw nañ ci waye rawatina bi ndax dañuy soññat suñu bopp ñun di soññat wa fondation di soññat bépp jundit bépp soxna bépp africain mu tabal ci $120 ndax ñun yar bi ñun la war té xalé bi jugé ci kër gi té barab bi nga xamné fi lay jàngé alcorane fi lay xamé bopam gënu fa xamé bopam fi lay mëna tubantiko ci lu bëri ndax xalé suñu nekk ci environnement bobu rek dañuy dugg ci benen environnement kon loolu war nañu ci taxaw ñun suñu teunte lay tartan bu fepp fu ab gullit nekk fepp fu talé Serigne Touba nekk même buñu maté fukki nit ñu taxawul fa kër Serigne Touba ko xamné ñangama dana taxaw goré nañ leen mëna yar ci bagage and ak ñom accompagner leen bu buñ fi juggé nekk Sénégal wala buñ fi nekkatul ñom buñu taxawé ci dëkk bi institut bu ci mënti am talibé Serigne Touba di tuddo ci dëkk bi sante santo sénégalais mën fa taxaw représenter ko bu lu reuy ci ak ci am njang akum yar akum tégg akum tarbiya lolu nak kër Serigne Touba do mën ci mën timbal té ñun soxna ño wara mëna taxaw taxaway bu am solo bo xamné ci ñe kër Serigne Touba ji dañ koy jël ñu takku ba dëgeur def ci suñu alal japp ci wo ci ñep ba tay ji buñu mëne tay ji ne benn lañuy dem ñu fassiyene bu deewene ñu jënd ñaar lool daal mom ci lay wo soxna yi Serigne Mbacké jité ci sama bop di ci wo ñep bayyi wuñu kenn ñu ngi bëgg ñep japp ci te fi la jël ci lañ jëm ñu fexé ba bu deewene ñu songa gënël kër katanul yalla yalla dimbalé ñu ñu mën di jënd lu upp ben waye liggéey bi mom japp na né liggéey bi liggéey soxna yi la japp na né li ñuy defit ñun soxna yi lañ ko defal ndax yar bi ci ñun la war lool man lool la gën te xamna né lool la soxna yi gëm ñoo ngi lay dello kaddu gi ndax heure bi jott na leen waye dal ma ngi ko kenn
machallah jeureujeuf soxna khadi kaddu yu lerrna kaddu rafetna kon nima ko waxe rek temps baangi nuy jot xamna ni damay defat tour de table kenn ko ci ne taggo ak mujjé ben appel rek bu ko defé ñu mëna dello Serigne Modibo kaddu gi ba inshallah deweneti mba ba bala campagne be jeex buñ amaté occasion jaral fi ci radio be inshallah kon Serigne Moustapha ñu tambalé ci Serigne Moustapha ñaari minute yu tagguto ak importance jang lem ci keur Serigne Touba yi fo lool rek lam la don sakwat ci yow ñaari minute tagguto ak une minute ci importance jang mi inshallah Serigne Moustapha
inshallah fa ci Serigne Mbacké danaka sax kay mom ñu ko fa yamale fofu ndax li nga xamni mom la digg ci ñi fi jaar ñepp dalako ci Serigne Maraba ci soxna Khadim mom jak Serigne Mohamed la amaka li ñu warona wax ci jangale me solo ci ñom tej nañ ko wallu koku ak yeen rek bëggona xana jaaral ci ñepp jaar rek kenn ku ci nekk ci point bi la wax wala sax duko maté non waye gën ci fatali wat suñu bop fatali bok yi nga xamni ñi déglu rawatina nak nit yi bax yi nga xamantene dañu nek ci biir daayira yi lek lek te di deg foundation bi di deg seen jorign di ko tuddu te ñom ci seen bop jottu ñu am detaay yu ko liggey bi ni dem ci digënte community keur Serigne Touba ni doxé ak ñi nga xad ki nga xamni ci daayira yi nga xamantene ñuy téw keur Serigne Touba am ci def seen carton moy ni foundation Modou Bambaye doxinam ci walu gogou limu gëna sawar gën ci soñu daayira bu mëna do moy nga défal sa bop la nga mën lepp Serigne Mohamedou Mbalde wax nako sax défal li nga défalal sa bop li nga mën lepp ba fo yeggé bo bëggi kula jappalé nga yëklu ñew jappalé la su ko défé fu way mëna nek ñu ngi fatali ni daayira lu mu reey reey daayira lu mu tuti lan lolou képp la fondation bi séni ci ñoo défalal sa bokk li nga man lepp ba ag fo xamanteni ci bo ci ekte ñu jappalé la dëkk yi nak bokul tollu amna ci dëkk yo xamanteni dañu yaat lool man seen bokk lool bari pass pass lool dëkk yu ndaw yi am ci bari pass pass lool waye doole yi du tollu ndax mbolom mu tiwuko waye talibu mu fu ma nek pass pass bu ben la amna ci dëkk yo xamanteni ci assalam joxe ci misal ñu def ko dafin mu rafet lo xamanteni ci fondation sama bu dako rafet di ci soñ mbolen dayri ñu waxe lool amana sa bop donte da nga mëna jëndal sa bop bam ma tekk comme niko wasi ñu na defé tay talib yu xamanteni ci dañoo fassu am pass pass wané ko jël seen carte ni tepp jëndé ko ak Serigne Touba fondation bi tok ba xamni jaaduna mu barkelu ci mu ñu barkelu ci loolu soñé la bo xamanteni ci fondation bi amna ko te mu ko jëlé ci ñom te li soñ ñepp ci woow doxé pour ñepp rek xamni ñu tax ñu wax lool moy pour ñepp xamni fondation bi waxul kenn togal xaar bi ma ñu jëndal ak Serigne Touba ndax leg leg dañ koy waxe no xamanteni ci ñu koy deg mu melni ñun ñoo ci jënd kër yi fondation bi ñu jënd kër yi nonu ko Serigne Mamadou Balde waxe Serigne Mara waxe ko ni nila da ngay def li nga man lepp ba fa nga bëgg fondation fekk la fi fekk la fofu fekkante ni man nga ko sax te yoonu fondation bi nek waye da nga soxla expertise comité keur Serigne Touba fofu donc da bëgg ñu am fa fondation bi yama inshallah ñu gëna japp ndé rek di gëna woyef ci bokki talib yi nga xamni ñoko sekk non la ko fassal di fondation bëgg ande ñepp lu jëm ci walu ñang ngone yi nak Serigne Backe mom li ci son xadi wax Serigne Mohamed wax ko ci mënuma ci dol leneen ndax non do nga dem walu njang serigne bi moy ki nga xamni moko faratal ci ab talibé waye nek farata ji mo nga jëgë ci yent ci sallallahu alayhi wasallam mo wax ni jang xap sax xam xam dafa war lay farata ci jull bu mëna doon mo xam bu goor la mo xam bu jigen ak ta fu mëna nek te ngeen nitiwo ko te seen tank jëti fa ñu da nga dem ci ko diko jamo yalla serigne bi bi mu dikké ne digël na mbolem ñuko yaakar goor ak jigen mag ak ndaw nan sax ji xam xam lu new bo xamni mom lañuy fayto seen diine man ci xam seen farlu ay bu tek ci nak ni fagul na dara li man chamb warlul na len ay téré yoyu ngeen koy xamé lool téré yoyu bo ci démé lamuy jikko wax moy xam xam moy jitu lepp lepp lu ngeen di jëf te anduta xam xam jëf je yaq lay mu ci doon waye du doon jëf jugal kep ko xamanteni ci yaangi jëf te li ngay jëf anduta xam xam jeuf je mo ënd buñu jëri ñoyam li wax sëñ bi la jeuf baax na lo waye xam xam ko gën ndax moy dat ba garab nak bo daggé dat ba jëliko fa kon luñuy def ci keur Serigne Touba yi yar la yar moy xamal nit mu xam xamé xamé li war ak li wër xamé ndigal jëfé ko xamé ay taré moytu ko le gën ci fañi jëlé la baax ñu ëndil la ko nam manes ko def ci ko mon ko suñu mul waxe tay giñu da ko ci ñeul ben bi moy defar ga señ bi don defar man ca barab yu yag yo ye te nit ci won lol ñi dox ba toli soppi ko ñu nekk ko fi defar bogo mo nekk ci keur Serigne Touba yi da gëna sedd lol nak wax deug yalla ginaaw ñom ñu jaralul na le lam leen jaral di njankonte sa fami jani gaynde yi mala yi lu nekk ñu jakant ak mom ak kif ak mar ngir ñëmal seen diine ñun nak nu fakh dik ba ka nga xamni fi mo bëggona faadagal serigne bi ta lottu ca serigne bi waxon ko niko man ka dana ñew ba fa yaw li nga ma doon jema fankal sama dik sa borom dana ko indi bu ci sa biir jokkar ben tek yow jëflenti ko yow fofa muy gëna bax ta lo ci man dar lool moy ke serigne Touba yi kon éducation bi am nañu système bu woor bo xamanteni ci manes na ci top di dimbalenti ci jangale di ci orienter gonay ba nopi li jëm ci mbirum jangale kat itam man nañ ci japp ci japp le Serigne Mame Mor ak uptetem ba fuay nek fu ab daayira nek te bëgg ko japp ci jang bo bëgge ko jangale man nañ ko jëlé ci rew ba andiko ci ndigalul serigne bi man nañ ko amit fi budé ku mëna deppo ci serigne bi bëgg la on la Serigne Backe loolu la ci tej ci gattal waye lita yi ci waron yep ni fi jitu wax nañ ko ni jégg lu wax ci gudal bi te ñaan suñu borom bolé ngeexal tawfiq comme non ko ko waxe ba yalla dajal wal ni fi benen yoon di sant yalla ba yeen Serigne Touba ni ngolé liggéey bi di sant Serigne Mouride nga xam nga ko bi dara ni di sant yi nga xam ni ñu doon dégg ci leen dégg lepp ci dëgg dëngu assalamu alaykum wa rahmatullah
jërëjëf Cheikh Moustapha jërëjëf ci sa kaddu yu tecc yu am solo yoyu mu melni ñoo ngi bëgg xababal ndaxte presque 10h30 moone mom lañu wëruna tecc waye Serigne Modibo souvent don nañu may tuuti bayinu extra tuuti time waye xamna ni loolu ñu duñ ci abusé wu kon danaka ni ma ko waxe rek dañuy jaarat tour de table bu ko defé kenn ku ci ne mëna am ñaari minute ñu daldi yëkëti jotaay bi inshallah waye am nañ fi gan go xamnit gu am solo la di Serigne Fallou Diop mo fété Chicago Serigne Fallou secrétaire la ci Foncap waye fék fété wo ci banque de communication ci Télébec ci radio Foncap waye nak judd ci yoon wi di setup Serigne Omar Diop de cheikh bo xamni Serigne Touba ko cheikhal Serigne Fallou nek fofu ci Chicago momit di am liguey bu reey di moy def kon Serigne Fallou bismillah kaddu gañu nonu nan nga gisé keur Serigne Touba campagne yi nga xamni ñoo ngi ci nek bu ko amal fi ci Amérique ak ci Canada lan ci sa gis ki Serigne Fallou
Kallou. Mu melni Serigne Fallou dafa nekku ci ligne ba mu am xeyna jafa jafa ay connection waye legui rek ngi may def signe ma mi ngi deglu mi ngi ne ci programme bi xamna ni buñu ko ñan def tour de table xeyna balano par Serigne Fallou dana jappandi bu ko defé momit mu yëkëti ci ay cadeau balano yëkëti jotaay bi Serigne Modi bu mayon mayat nañu 10 minutes yo xamni man nañ ci wéelé touti ba fi 10 minutes yoy kon ñu delu ci rek ci Serigne Mohamed Balde Serigne Mohamed lamay nek ce ces cadre du tech programme bi ñan lañ ko tijil ñepp lañ ko tijil ak ñan ak ñan lañ djublu di sakku ci ñom $120 yoy Serigne Mohamed
sa sa bay mbati jere jeuf ci waaw lolu question bu am solo la motax ci gannaaw tuti ñi ngi doon xawa distinguer tuti waxtaan yi daline duguñu concentré wu nek rek ne keur Serigne Touba fune ñu bëna faté ne Serigne Touba leppam l'islam kon programme bi ñepp lañ ko ubbé képp ko xamantene jullit nga képp ko xamantene ligéyu l'islam ñor na la ñu ngi sakku nga ñew nga japp ci ligéy bi amul xajj amul seen ñepp ñi ñuy déglu dal bay mbacké li ñuy sakku moy gannaaw ñi ñuy déglu suñu barké lo ba nopi mi ngi sakk itam ñuy timbalé ñu lancé ñu information bi ci groupe yi nga xamantene ci lañ nekk seeni mbokk ak seeni xarit ne ko ñepp yé ndax té ligéy l'islam bi mom amul ligéy bu ko gën ci bir diaspora bi kon ñu ngi sakku ñepp ñu dimbalé ñu jappalé ñu ci ligéy bi xamné fondation Cheikh Ahmadou Bamba divisé wul ligéy bi ñun ñepp ci bokk yam kon ni ko waxé sank 3e édition bi ñu ngi jëm ci dëkk wuñ nane Philadelphia ci barkelu bi nak option yi comme nima ko waxe sank barina ben bi moy dem online www.funcap.org barkelo fof benen option bi moy zelle bi ma joxe nima ko téléphone bi moy 404 234 26 78 404 234 2678 the other option moy cash app bi da ngay def $ funcap kon moy $FONCAB kon ñu ngi sakku ci mbokk julit ñep ñu ngi sakku ci mbokk talibé yep ñu jappalé ñu ngir 3e édition bi wéss suñu ñor liñu ñaan suñu borom moy fondation bi ak ci niveau bo xamantene dinañ mëna lujjenti ben ñaar ba ñett kër ci bir North America bay mbacké ma wacce fofu kaddu ñu ngi siara ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
jërëjëf Serigne Mohamed ñu rafetlu liggéey bi lool ma sha Allah kon ñu melni Serigne Fallou Diop ñu ngi koy dégg légui muy yëglu Serigne Fallou légui ma ngi lay questioner di la laaj gis bi nga am ci programme bi nga xamni fondation Cheikh Ahmadou Bamba Fonkap moko yëkëti di yëngu ci mëna fexé ba amal ay barap yo xamni ci gox yu différent la ci réew mi ñu nekk ci Amérique ak ci Canada ñu koy tuddé kër Islam di kër Serigne Touba yoyu nga xamni djublu bi moy difa jaamu Yalla difa yar xalé difa jàngalé alcorane ak difa dajé kon Serigne Fallou nan nga gissé programme bi nga xamni fondation bank koy yëkëti ak yeen nga xamni daaw yeen la fondation bi liñ laccé fofa lañ ñëw ba and ak Serigne Mamo inauguré fa kër ma nga fofu ci Chicago kër gu am solo té loolu campagne bi ñu gën motax ba kër goga mënona jappani Serigne Fallou kon yow témoin nga ci ban gis nga am ci programme bi nga xamni fondation bank koy yëkëti ñu lay jëmbal kaddu
waaw kay bay bakay ma lay sante de geum di sante ñepp ñi nga xamne ñoo ñu fi nek waye tamit ñom Modou Diop bi nga xamne dafa melni tradition la à chaque fois bu ñuy def ko Serigne Touba tay ñu nek ci 3e édition bi di ñew ci Aro Dakar kon wax deug Yalla ñu koy jaajeufal bu baax baax ci santante mi nga xamne mom lañuy jox ndax ñu mëna wasare information bi ba kenn ku nek mën ci jariñu ndax bay bakay question bi nga poser xamna damay gëna gaaw rapidement rek parce que temps bi mo ñu ñatti waye li nga xamni moy gis gis gi moy gis gisul islam la gis gisul Serigne Touba Khadim Rasoul la ki xamne mo waxone idawu l'islam wa sunnatu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaul khadim ñu noko mëna mëna baxtu fi dunya laysan wahidatan budul won l'islam ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ne duma france aduna benn guti kon bu fa ci neena keur l'islam comme du ko ay mujahidul akbar do waxe serigne mam mo serigne muqtada nga xamne doom bi tedd gi di serigne mam mo ñew fa xamne fa le serigne bi tewon tank bu tekko fa ba tay fi nga xamne tay moy chicago nga xamne kenn masu won xalaat ne xire benn jour dañ ñew ba keur serigne touba ci jangal ko ray wala yu ak keur serigne touba go xamne ya may jakk way juma lolu kon serigne touba li xamne mo lay doon ligueyal suñu borom subhanahu wa ta'ala ci islam yalla may nako waye rek bu chicago do mu bari na manam bu mën nga tuddu comme niko waxe ya mu wax canada mën nga tuddu montreal ba fofu di ziaré ci babacar waye tamit memphis comme niko ñom seigne mara waxe ak ñom seigne mohammed waye tamit atlanta bi fi keur seigne touba bari na trop yo xamné wa fondation chamour bamba ci keur seigne touba fu né lañu réaliser lolu mu nek lo xamné nak day sax te du dañ di fay wël di wëy di wëy nga xamne day nek empreinte bo xamne empreinte indelebile lay doon ala kulli hal nga xamne yalla yalla may fanu guddu waye lo xamne dañ koy legge les generations qui viennent nga xamne dañu jiddo fi yoro fi ma ngi deg seigne Moustapha am bi jog yo dalasi wax walu education waaw keur seigne touba boko waxe mom education ndax ki ya yantou sallallahu alayhi wasallam do wani fama kharaja ila talabil ilmi fugo fi sabilillah hatta yarjo seigne Moustapha ma koy deg wax talabil ilmi faribtu ala kulli muslim muslima kon xam xam ak education ko bo wone ci keur seigne touba dang koy am mu defal lo xamne day nek lu leer nañ ci xalé yi nga xamne ndeysane dañu gaaw nek sur le chemin de la perdition et de la débauche Baye Mbacké waye keur seigne touba dañu tubut war xalé yi ko bu ko soxna ay xadi sal zone waxe tan dubanti la teglen ci li nga xamne mom moy yoni salatul mustaqima Baye Mbacké te yoni salatul mustaqima bo fa teggo rek da ngay daldi muccu tay ak ele daldi am bir mu yewé ak ay fay kon impact keur seigne touba fu nek nañ xamne l'islam pur la nañ xamne kep ni nak dama ci alal da ngay jaante ak suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom ko jaante ak mom mu taw taw rahba sa kaw kon ñi ngi sakku mbollem jul bu fi nek ak ko meunti nek ci horizon bi di deg nga contribuer ci keur Touba mu nek $120 troisième édition bi nga xamné ci Mohamed ak Seigne Mara ñi xamné boku jiri bu ngi koy wax mo wara jax le 5 mars mais information bi jall bu baaxa baaxa baax ak képp ko xamné bu sa xarit la wala sa am di jamm la nga xam ko ni $120 la ci laccé te $120 kat wax deug yalla boko defé da nga am gëreumal yalla gëreumal yoonent yi wayé gëreumal Seigne Touba wayé tamit da nga def contribuer ci li nga xamné moy xalé naka lañ leen wara tagé ci yoonu salatu mustaqima ba ñu nek ay different citizen yo xamné ëlëk ñom ñoy taxawal li nga xamné moy liguey Seigne Touba di jangale Seigne Touba Baye Mbacké muy fi ci Canada ak fi ci États-Unis Baye Mbacké dama baña monopoliser parole bi sogo dugg ni waye ñi ngi jaay fa ñepp liguey bi yeen ñi nga xamné yéne ko jiddu Baye Mbacké ak waatu Seigne Touba ci def Seigne Mara ñu ngi di gëm seen sante yéne fi ngeen tax seen tank fofu da nga yalla ñu yalla di fa tawfiix te seigne bi nangul ñu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum salaam jërëjëf Cheikh Modou Fall jërëjëf kaddu amna solo lool kon rek danaka ñongi ci ndox ñextalu émission bi bëggona jox soxna xadi momit ci ñaari minute mu tagoto bu ko defé ñu jox Seigne Mara mu tecc ñu daldi yëkëti jotaay bi sa soxna xadi
wa Seigne Mbacké jërëjëf ñongi am taat bu baax wa Allo Dakar ñu dal Seigne Modou bi du ko ñaanal yalla defal ko tawfiix ak mu fekke ko ay ati at ko Seigne Touba yi ñuko fi ñew diko fi soñé yalla defal ñu ci ndam diko gëreem bu baax di sant wa New York di leen nuyu waat di soñni daayira soxna jaar yépp diko tek ci loxo soxna Momi Sène mu jallel ñuko ci mbolo mi ñu bokkal liggéey bi di sant yalla bu baax rek ni ma koy waxe di ñaanal Seigne Mamour mu yagg fi lool Mbacké ba nali mu nal mu mën ko agalé ba defaat yenen di sant wa fondation bi seen taxaway di le di sonni jigéni fondation bi nak di ziaré ñep bayiwu ñu kenn di sonné wa rek $120 dafa di lo xamné $10 la wër bu nek 12 mois dongu la dafa na ko ñewal joxal $10 def ko ci neegu yalla woro ci am benn jaq wala benn yeexam tol xamna ne buñ ko ci am waye $120 $10 la wër wu nek ñong ci soñ suñu bop
di ci soñu bokk talibé yi di ci soñu bokk julliti bayyi wuñu kenn bayyi wuñu ben nationalité di ci soñña suñu bop rek di wax né soxna yépp nañ ci juk taxaw ci ñu and ko ak ñom ren ci la dé ci lañ jëm inshallah ñu ñaan yalla ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim ag ko ci alhamdullahi rabbil alamin liko niko señ nga fa djub waxe fondation bi fu way yam bëgg mu jappalé lako rek mu jappalé lako nona rek lañuy doxé ñongi sante ñep dila sante yow tamit señ bakk ci taxaway bi di rafetlu bu baax kaddu yi di soñat nak soxna fondation bi bu baaxa baax ñu jaaju wa takku wa liggéey taal rat suñu bop ndax neena liggéey bi suñu liggéey la ndax suñu doom lañu té liggéey kër Serigne Touba fu ne njabot gi la ñoy commencé way ñom ñoy yag agal ñongi nuy ñep di nuy Serigne Fall Diop mi genn légui wa Chicago di ziar ñep bay wuñu kër di jaajeufal wa kër Serigne Touba fu ne nak ci ñita Serigne Mara ak Serigne Mohamedou Balde di sant bu baax rek di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ bakki kaddu gango
wa alaykum assalam wa rahmatullahi jerejeuf soxna hadi jerejeuf ci taxaway bi yewit ni nga jité soxna yi rafet na lol fepp fu joge yaangi andak ñun di jallale kaddu soxna yi yalna yalla yagal taxaway bi yewit inshallah ñongi rafet lu kaddu baax kon señ mara liggey bi seul liggey la ya jité campagne bi ya jité comité bi yene tu ngeen def fi lo xamni lu ñu mëna tek suñu baram la kër yi fi mat kër yi fi fay yépp yalla defal la tawfiix ba nga xamni yow ya jité liggéey bobu yewit ñong la ci sante bu baaxa baax ci la ci gërëm Serigne Mara ana yan kaddu ngay teje ko defé ñu mëna djébal podium bi Serigne Modibo ba kérok ñu fi yalla dinu fi indi wat inshallah Serigne Mara
akka sa jere jeuf suñu mbacke wa di wax alhamdulillah rabbil alamin di sante ci baax baax di sante mbokk julit yi deglu yep di sante ñep yi nga xamal ni campagne bi tambane le 5 décembre te inshallah dinañ ko close le 5 mars inshallah di wo kep ku bëgg lu baax bëgg liggéey ci volontaire jeufte yalla tax fondation Cheikh Bamba tejina bulti yep ak xam xam bo meuna am fondation bi ité wonako bunte petit djégo c'est illimité amul limite fondation bi kep ku ñew ana bankas yu bare bare yo mëna duggu ni ci soñ nak li jitu soñ bu muy soxna bi women comité gëp ku ci bëgga bok nga ndax ñi ngi liggéey bu am solo ci bi fondation Cheikh Ahmed Bamba wa ku ci bëgga bok man nga joko soxna Khadi wala nga dem ci www.fondcap.org def sa request inshallah di nga xam fi ngay di gis information bo nga gis fofu ba mëna join women ko rek ndax da sona xadi sall mom ci 4448460666 sona xadi sall boko jëfé inshallah ñu wax no ay tambalé ci liggéey també ci liggéey bi ba mëna japp ci liggéey fondation Jean Bamba so ni ci wo di soñni suñu bop di soñni 43 daayira yi nekk ci bi fondation Jean Bamba bi yépp 43 jëru yépp ñu leen soñni seen kox soñni seen njabot soñni ñépp ngir ku nekk sa gërëm tabbi ci liggéey bi nga xam ni liggéey bi yàlla gërëm la fondation bi nag ni mu baaxoo def mooy jëkkati xalaat yi teg ci table bi ñu jël xalaat bi ci gën jëriñoo ko so ñi nga ciy woowaat bépp mbokk julit képp ko lu bëgg lu baax nga ñëw jàpp ci liggéey bi ñu ànd liggéey bi nga xam ni volontariat la community service la dañ koy liggéey te yàlla tax mu jëm ci say sët say sësaat lu baax nag dégg naa ñu wax lu baax dañ ciy gaaw képp ku dégg kaddu yi mooy sa soññi ci nga bokk ci fondation bi wala nga jël sa $120 tabal ko ci sa gërëm nga mu tuuti nga tabal sa gërëm ci liggéey bi nga xam ni liggéey bi ñu gërëm la liggéey pour yar ay xale la jàng arfaan so ñu ngi ci soñ suñu bopp di soññi bépp mbokk taalibe mu tàbbi ci liggéey bi fexe ba sa gërëm dem ci képp ku bëgg am beneen information tamit lu jëm ci comité Kër Serigne Touba bi mën ngaa woo Serigne Mohamed Balde ci 267 239 71 85 again 267-239-7185 wala nga jël sama numéro man Serigne Mara Ndiaye 314-398-4536 314 398 45 36 kon seigne mbacke ñu ñi ngi soñi bokk julit yépp ci kër seigne touba fune 3e édition jëm philadelphia di ci sak mbokk julit bu ne lu mu gatt gatt sa deureum tabbi ci liggéey bi kon ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di sant ñepp di sant seigne modibo ak ñi ñi déglu ñepp seigne mbacke so jërëjëf
alhamdullilah alhamdullilah jërëjëf jërëjëf seigne mara jërëjëf seigne modibo ñi nga xamni tay ji ñoo ñu won déglu fi ñu nekk ci diaspora bi ak aduna wërël pen tay ji fondation cheikh ahmed bamba of north america ñukoy wax foncap mo ñewon fi ci radio ala dakar don waxtane 3e édition campagne keur seigne touba fune boko diggé moy bare be islam yi nga xamné mbolo mi nga xamné mo ngank liggé cheikh al khadim bi né fi ci amérique mo ci jog di ci and ak daayira yi 43 daayira yi nga xamni ñoo sekk fonkap fi ci amérique ak canada pour taxawal liggé yu mel ni nga xamné liggé yu reuy la yo xamni ni insha allah dopna amna yuñ ci sogal yuñ ci matal ñoo ngi ci continuer insha allah ak mu ne dañ ci def luñ man ak luñ mënul di ci won ak adina bepp kep kuy wuyu ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammad rasulillah ñoo ngi la ci wo nga fenc waye ngeureum li ñoo ngi koy dello wat diko bamtu wat muy jëm ci seigne modibo ak mu ne bu ñewé presque tay ji 45 minutes lan amone waye dem nañu passé nañu aw mark presque 1 heure et 15 minutes taxaw nañ ko te boko laajé du laaj dara laajunu dara mang koy wax fi ñepp ngay dégg waye radio bi mënta taxaw mënta dem sans contribution nit ñi fofu xina man ma ci taxaw di ci woté ben appel radio bi mi ngi ci faatu di def ben fundraising ben collecte de fonds pour dara luy dundal radio bi ndax tay ji fi suñu cadre yegg tay ji fondation ba nga ñew ñu mëna yeggale cadre fo xamni ñun rek bu doon ñu na fan ko bëgg jëmal lepp duñ am matuway suñu modi ba ñew indi tek li muy njariñu africain yi muy njariñu diaspora bi kon it nak lool dafa am lu may laaj muy laaj ko bu kenn xépp sa $10 bu kenn xépp sa $20 yo xamni ni GoFundMe bi am jappandi na mi ngi taxaw lu ci way man na ci japp contribution bu ko defé radio bi di man bi taxaway bo xamni programme yu mel ni nga xamni ni ñu ngi koy indi tay ji lu mel ni dan ci mëna jaar dal ko ci seigne modibo du ci laaj ñaari deureum waye nak il faut ñu ñepp community bi wa diaspora bi ñoo ngi def appel bobu di len ci wo ñun ñepp lañu japp taxaw ci jappale alo lakar pour radio bi di continuer service bi nga xamni service bu crucial service bu am solo la diko defal diaspora toute la diaspora sénégalaise bi nga xamni ñu ngi nek fi aux États-Unis kon bok seigne modibo ñoo ngi lay santati di la siaré insha allah dinañ fi del suat bu soobe yalla programme hadiyatu rahman nga ñew yenen programme yu fondation bi bank ni ñew kon dañ ko and ak yow liggey ko yow bis bu ne ya nga taxaway bo xamni ni ngay def buñ la waxe nga ni sama liggey la li la mala participer ci liggey cheikh al khadim bi nga xamni mag yeen ko bok inshallah yalla yalla fay la yalla yagal fi yow ñu yagal la fekk fi and ak yow liggey bi ci yalla defal ñu ci ndam te yalla nangul ñuko barke borom toi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Yeah.